Di Mekah beliau masuk Islam, termasuk awal-awal di Mekah. Dan beliau masuk Islam karena jasa dakwah dari Abu Bakar. Wa hajara ilal Habasyah hijratain, dan beliau hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali. Karena hijrah yang dialami oleh para sahabat itu dua kali ke Habasyah ditambah Madinah. Wa qatazawaja Ruqayyata binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menikahi putri Nabi bernama Ruqayyah, dan Ruqayyah pun ikut berhijrah bersama Utsman dua kali hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan tatkala Ruqayyah meninggal dunia, ba'daha setelah meninggalnya Ruqayyah, dia menikah dengan Ummu Kulthum, saudari dari Ruqayyah, Ummu Kulthum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasumya bi, oleh karena itu maka Utsman diberi gelar Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua istri, dua putri Nabi. Wa hajara, dan beliau pun berhijrah ke Madinah, dan beliau disibukkan dengan merawat Ruqayyah yang sakit sehingga tidak mengikuti perang Badar. Maka meskipun Utsman tidak hadir, namun Nabi anggap hadir dan ikut perang Badar. Fa ashama, oleh karena itu Nabi memberikan jatah dan bagian untuk Utsman. Fa adahu min ahli Badrin, dan Nabi hitung Utsman sebagai bagian dari ahlul Badar. Dan beliau mengikuti perang Uhud dan semua peperangan yang lain. Bayi'a anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaiat mewakili Utsman saat Hudaybiyah. Sehingga meskipun tidak hadir, Utsman tergolong min ahli syajarah. Tergolong dari orang-orang yang berbaiat di bawah pohon yang disebut dengan Baiatul Ridwan. Maka Utsman tidak hadir di perang Badar, namun teranggap ikut perang Badar. Tidak hadir dalam acara Baiatul Ridwan, namun teranggap termasuk mengikuti Baiatul Ridwan. Ini satu keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Utsman. Wa jahaza jais al-usrah, dan belalah yang menyiapkan keperluan jais al-usrah. Jais al-usrah adalah sebutan untuk pasukan yang berangkat perang Tabuk. Para sahabat yang jadi pasukan, bagian dari pasukan perang Tabuk, itu disebut Jaish al-Usrah, artinya pasukan sulit. Itu satu pasukan yang berangkat di masa yang sulit, di panas yang sangat terik, di perjalanan yang sangat jauh. Min malihi, semuanya dibiayai oleh Utsman. Utsman mengeluarkan banyak dari uangnya untuk membeli unta dan membeli persiapan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, madara Utsmana ma fa'alaha ma fa'ala ba'dal yaum. Tidaklah membahayakan Utsman apa saja yang dia lakukan setelah amalnya hari ini. Itu menyiapkan keperluan pasukan yang akan berangkat ke Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan Utsman menjadi salah satu dari asrah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira kalau dia adalah penduduk surga. Dan Utsman ini terkenal bil haya, seorang laki-laki yang sangat pemalu. Yang Nabi katakan bahkan malaikat pun malu dengan Utsman. Wal karam, di samping dia pemalu, namun dia adalah seorang yang sangat dermawan. Dan terdapat tentang keutamaan dan keistimewaan Utsman hadis yang sangat banyak. Ikhtarahu ahlu surah, dan ahlu surah memilih beliau untuk jadi khalifah setelah wafatnya Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Utsman terbunuh dalam keadaan terzalimi dan gugur sebagai syahid pada tahun 35 Hijriah. Maka beliau dipilih oleh ahlu surah karena ketika Umar tidak meninggal dunia, beliau mengangkat 6 orang. Ahlu surah ini tim formatur lah bahasa kita, mengangkat 6 orang. Yang 6 orang tersebut dikatakan, Umar berkata kepada mereka, silakan kalian rembukan, pilihlah yang menjadi penggantiku satu di antara kalian. Kemudian tentang Ali bin Abi Thalib, maka beliau adalah khalifah yang 4 dari Khulafa Ar-Rasyidin, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi. Yang dia statusnya adalah anak paman alias sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari 10 yang diberi kabar gembira dengan surga, dan orang yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah, dan ada yang mengatakan setelah Khadijah dan Abu Bakar. Wasabi, dan dia masuk Islam dalam keadaan masih anak kecil, tergolong anak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan putrinya yaitu Fatimah. Maka ini dalil bolehnya pernikahan warga dekat. Wastakhlafahu, dan Nabi meminta pada Ali untuk menggantikan posisi beliau fi firasyhi, di tempat beliau tidur, yaumal hijrati, pada saat waktu beliau, waktu Nabi mau berhijrah ke Madinah. Maka Nabi minta Ali untuk berangkat belakangan. Di antara tujuannya adalah wa'ala wada'i innas. Nabi tugasi Ali bin Abi Thalib untuk memulangkan titipan-titipan orang. Maka ketika Nabi hijrah, Nabi pesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk jangan berangkat bareng beliau, namun belakangan dengan tugas mengembalikan titipan-titipan orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy, meskipun mereka benci luar biasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan gelaran-gelaran buruk begini dan begitu, namun realitanya ketika mereka bepergian safar, mereka tidak jumpai tempat penitipan yang paling aman kecuali di rumahnya Nabi. Maka mereka titip, ya, bahasa kita mungkin kunci rumahnya atau barang-barang berharganya, karena mau ditinggal safar, mau ditinggal bepergian jauh, titipnya di tempatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka menjelek-jelekkan Nabi, mengatakan dia orang gila. Orang gila malah dititipi, kan? Orang gila malah dititipi. Titip emas, titip ini saya mau pergi, titip dulu ya. Terus yang gila yang titip apa yang dititipi ya? Nah, ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, maka banyak barang titipan di rumah yang boleh jadi orangnya belum pulang, masih dalam keadaan bepergian. Maka Nabi tugasi Ali bin Abi Thalib untuk ngurusi barang-barang titipan. Wahadaratan, dia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Yang ini dan ini atas perintah Nabi. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk atas perintah Nabi. Sehingga Ali pun sedih ketika itu, karena tidak diizinkan untuk ikut perang Tabuk, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Ali dengan mengatakan, tidakkah engkau ingin, tidakkah engkau suka dan senang bahasanya engkau denganku sebagaimana Harun dengan Musa, namun tidak ada nabi setelahku. Sebagaimana Harun dengan Musa, karena ketika Musa pergi ke Bukit Tursina, maka Harunlah yang dititipi oleh Musa untuk ngurus Bani Israel. Maka demikian pula ketika Nabi pergi perang Tabuk, Ali lah yang dititipi untuk ngurusi Madinah. Wa ubliya fil jihadi, dan beliau adalah orang yang mendapatkan cobaan dalam jihad, yaitu orang yang hebat dalam jihad, mustahar dan terkenal dengan keberanian. Allah Subhanahu wa taala menaklukkan lewat tangan beliau Khaibar pada tahun 7 Hijriah, dan beliau dibaiat sebagai khalifah pengganti Utsman setelah Utsman hatta qatalahu, sampai pada akhirnya Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Khariji, seorang Khawarij. Pada tahun 40 Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Wa kana aqda sahabati, dan beliau terkenal adalah aqda sahabah, sahabat yang paling pandai dalam masalah menyelesaikan sengketa. Diambil dari kata-kata qada, yang paling pandai dalam masalah qada. Jika ada orang tengkar, ribut, rebutan, aku mengaku ini milik saya, bukan ini milik saya, maka mencari siapakah pemilik sebenarnya butuh kecerdasan. Maka sahabat yang dinilai paling cerdas untuk mengetahui dan menyelidiki siapakah pemilik yang asli ketika orang rebutan, semua yang ngaku ini milik saya, ketika terjadi sengketa, rebutan hak, maka dinilai adalah Ali lah orangnya. Di sini dikatakan bukan min aqda sahabah, namun di sini beri gelaran yang luar biasa, wa kana aqda sahabah. Bukan min aqda sahabah, namun wa kana aqda sahabah. Dia adalah sahabat Nabi yang paling pintar untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa. Wa min a'lamihim, namun kalau dalam keilmuan, ilmu syar'i, maka beliau min a'lamihim, di antara yang paling pintar di antara para sahabat. Namun dalam masalah menyelidiki siapakah pemilik yang asli, siapakah pemilik hak yang sebenarnya, maka wa kana aqda sahabah. Ini adalah sahabat yang paling pintar, paling cerdas dalam urusan semacam ini. Kemudian tentang Muawiyah, dia adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Abu Sufyan nama aslinya adalah Sakhun bin Harab bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi. Aslama, dia masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya min kutabil wahyi, sebagai juru tulis wahyu. Dia mengikuti perang Hunain, kemudian dia juga mengikuti perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang di masa Abu Bakar untuk menumpas Musailamah. Dan beliau meriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis yang banyak. Wa kana sayyidan haliman, dan beliau adalah seorang yang punya jiwa pemimpin, seorang pemimpin sayyidan haliman, namun dia adalah seorang yang lembut, tidak mudah emosi, ma'akaramin, ditambah dia adalah seorang yang dermawan, wasyahamatin, dan seorang yang pemberani. Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai gubernur untuk daerah Syam, thumma Utsman, kemudian Utsman pun mengangkat, masih tetap mengangkatnya sebagai gubernur Syam, fa'asana wilayah, dan dia pun jadi pemimpin yang baik. Dia menegakkan jihad. Dan di masa Ali bin Abi Thalib, dia tolak menuntut darah Utsman, menuntut Ali untuk mengkisas orang-orang yang membunuh Utsman dan yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Wa balagha fi dzalik, dan beliau terlalu berlebihan dalam menuntut darah Utsman sampai akhirnya malah menyebabkan fitnah atau perang saudara diantar sama kaum muslimin dengan kejadian Siffin dan Jamal. Dan tatkala Ibnu Muljim membunuh Ali radhiallahu anhu, kaum muslimin membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Wastamat alaihi al-kalimatu, dan bersatulah kaum muslimin ketika Al-Hasan ibn Ali berdamai dengan Muawiyah. Maka setelah setelah Ali wafat, maka muncul dua khalifah. Syam, penduduk Syam mengangkat Muawiyah sebagai khalifah, dan penduduk Hijaz mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Demikian keadaan kaum muslimin sampai kurang lebih 6 bulan. Kemudian Al-Hasan bin Ali dengan kelapangan hatinya mengundurkan diri dan memasrahkan daerah Hijaz kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dengan itu maka tidak ada lagi dua matahari di satu tempat, dua pimpinan di satu di wilayah kaum muslimin. Yang dengan itu maka berdamailah dan bersatulah kaum muslimin. Untuk kelirunya, istamat alaih kalimat hina sholah ala Hasan, maka bersatulah kaum muslimin saat Hasan menyerahkan tampuk pimpinan, dan ini terjadi tahun 40 Hijriah, 6 bulan setelah Ali bin Abi Thalib wafat. Akhirnya kemudian beliau meninggal dunia, dan beliau meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah. Kemudian di antara korban keberingasan Khawarid adalah Abdullah bin Khobab. Di catatan kaki nomor 5, Abdullah bin Khobab, beliau adalah Abdullah bin Khobab bin Ard At-Tamimi. Dia lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masih hidup. Dan Nabilah yang menamainya, menamai bayi ini dengan sebutan Abdullah. Dan Abdullah bin Khobab ditambah Abdullah bin Zubair adalah awalu mauludaini fil Islam. Adalah bayi, dua bayi pertama dalam Islam. Dua bayi pertama dalam Islam. Artinya dua bayi pertama kali yang lahir dari orang tua yang dua-duanya Muslim. Maka dua bayi pertama dalam Islam, Abdullah bin Khobab bin Arad dan Abdullah bin Zubair. Laqiyaul Khawarid, ya, maka ketika itu Khawarid bertemu dengan Abdullah bin Khobab, dan Abdullah bin Khobab ketika itu bersama istrinya. Maka tatkala mereka mengetahuinya, mengetahui kalian ada Abdullah bin Khobab, maka mereka bertanya kepada Abdullah bin Khobab tentang sikapnya, penilaiannya tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketemu, kenalan, langsung dites. Apa pendapatmu tentang Abu Bakar, Utsman, Ali? Fa'atna alaihim khairan. Maka beliau pun memuji keempat khulafaur rasyidin tersebut. Gara-gara memujinya, maka kan yang tidak disetujui oleh khawarij pujian semacam ini, fadzabahuhu. Lalu dia pun menggorok lehernya, menyembelihnya, menangkapnya, kemudian menyembelihnya. Dan mereka juga membunuh istrinya, istrinya Abdullah bin Khobab. Waya hamilun mutimun, padahal istrinya ketika itu dalam kondisi hamil yang hampir melahirkan. Sudah 9 bulan kurang lebih mungkin ya. Mutimun artinya qad syarafat alal wada'i, sudah hampir melahirkan. Dan ini adalah kejadian pada tahun 37 Hijriah. Ini adalah data bentuk keberingasan khawarij. Wakana min sadatil muslimin, dan dia adalah tergolong sadat, pimpinan orang yang ditokohkan, dituakan di antara kaum muslimin. Maka ketika itu ini perjalanan khawarij. Maka mereka di tengah jalan ketemu Abdullah bin Khobab. Dan setelah mereka membunuh Abdullah bin Khobab dan istrinya, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah di lanjutan perjalanan berikutnya, terjadi perselisihan di antara orang Khawarij karena salah satu dari mereka membunuh nyamuk. Maka terjadi perselisihan di antara mereka ini, yang bunuh nyamuk dimarah-marahi sama yang tidak membunuh nyamuk. Karena perselisihan tersebut berkepanjangan, maka mereka kirimkan seseorang untuk menemui Ibnu Umar dan bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Maka dijawab Ibnu Umar, kalian ini aneh. Kalian ribut tentang hukum membunuh nyamuk, namun padahal baru saja kalian membunuh dua manusia utama. Baru saja kalian membunuh seorang manusia utama, sahabat Nabi Abdullah bin Khobab bin Ard. Namun setelah itu masalah nyamuk kalian malah ribut, masalah bunuh manusia kalian malah santai-santai saja. Jawab Ibnu Umar demikian. Maka kita lihat di sini ada perbuatan orang Khawarij yang patut untuk digarisbawahi. Mereka ketemu Abdullah bin Khobab, terus ketemu langsung ditanyai apa pendapatmu tentang fulan bin fulan. Ketika mereka enggak setuju, maka mereka habisi. Maka ini mirip-mirip dengan kelakuan sebagian orang. Baru ketemu, kenalan, maka kemudian langsung ditanya apa pendapatmu tentang Ustadz fulan dan Ustadz fulan. Kamu cocok enggak dengan dia? Kamu ngefan enggak kalau enggak dengan dia? Begitu mendapatkan jawaban yang tidak dikehendaki, maka kemudian semula ramah kemudian jadi merengut, semula ceria jadi mengkerut. Maka ya agak-agak mirip, meskipun tidak saya katakan sama, cuma ada titik kesamaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-khamisan Asbabu intisyaril bid'ah, sebab tersebarnya bid'ah. Kemarin telah kita bahas sebab munculnya, adapun ini adalah sebab tersebarnya. Tersebarnya bid'ah itu memiliki beberapa sebab, diantaranya adalah diamnya banyak ulama terhadap berbagai amalan bid'ah yang menyesatkan. Dan orang awam jika mereka melihat ulama kok diam, mendiamkan satu perkara, maka mereka menyangka bahwasanya perkara tersebut tidak menyelisih syariat. Wa adha min dzalik, dan lebih jelek daripada hal tersebut adalah dijumpainya sebagian ulama yang rusak niatnya. Sebagian ulama, sebagian kiai, sebagian ustaz yang lebih memilih dunia daripada akhirat. Mereka melakukan tindakan yurawijuna tilkal bidah. Mereka mempromosikan berbagai macam bid'ah. Wa yuhassinunaha lil muslimin, dan menampakkan kepada kaum muslimin bid'ah itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan popularitas di tengah-tengah kaum muslimin. Dan mereka akan jadikan popularitas ini sebagai torikon, sebagai batu loncatan untuk menumpuk-numpuk harta. Dan untuk mendapatkan harta dari kaum muslimin dengan berbagai metode dan cara. Kalau orang itu kondang, mudah cari duit. Nah, dia jadi kiai kondang, mudah cari duit. Dibandingkan dengan yang gak kondang, itu sulit cari duit. Kalau sudah jadi kiai kondang, maka cari duit lebih gampang. Meminta ma'al wusul, dan maka dari sana mereka bisa sampai satu tujuan, satu target, yaitu ri'asah, menjadi pimpinan. Menjadi pimpinan di sini bukan pimpinan formal, namun kepemimpinan sosial, ditokohkan, dielu-elukan. Jadi pimpinan atas mereka-mereka haula al-mughafilin as-sadaji. Sadat artinya orang yang polos. Al-mughafilin, orang-orang yang lalai, orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu. Dan orang yang polos dan orang yang bodoh itu punya sifat khas. Mereka menganggap semua yang putih itu adalah lemak, dan semua yang hitam itu kurma, dan semua yang kuning itu emas. Padahal boleh jadi tai, kan? Karena awam, karena polos, maka dianggap semua yang kuning itu emas. Dianggap semua yang Arab itu Al-Quran. Dianggap semua yang Arab itu Al-Quran. Sehingga supermi yang ada tulisan Arabnya kemudian jatuh ke injak itu sudah bingung, merasa sangat berdosa dikira injak-injak Al-Quran, padahal itu adalah cara membuat mie dalam bahasa Arab. Karena demikian polos, maka semua yang Arab dianggap Al-Quran, dan dianggap semua kegiatan berzikir itu beribadah kepada Allah. Asal berzikir maka itu enggak beribadah. Padahal ada orang berzikir dan itu beribadah pada Allah, dan ada orang yang berzikir dan dia bermaksiat kepada Allah. Maka karena orang awam, kaidahnya setiap yang kuning adalah emas, yang semua yang hitam adalah kurma, semua yang Arab itu adalah Al-Quran, maka enggak aneh kalau mereka punya anggapan semua yang berzikir, semua zikir adalah beribadah kepada Allah. Kemudian sebab yang kedua adalah adanya ulama yang mempraktekan bid'ah, adanya orang yang dianggap ulama mempraktekan bid'ah, kemudian orang-orang pun mengikutinya. Kenapa? Karena mereka percaya bahasanya ulama ini tidaklah melakukan kecuali sesuatu yang benar. Padahal Rubama boleh jadi apa yang dia lakukan adalah sebuah pelanggaran. Namun masyarakat menyangka dan mengira kalau itu sesuatu yang dituntunkan. Oleh karena itu terdapat satu nasihat yang baik. La tangdur ila amalil alim. Janganlah kalian berpedoman dan berpatokan kepada praktek orang yang berilmu. Janganlah kalian berpedoman kepada perbuatan dan perilaku ustaz atau kiai. Meskipun dia adalah ustaz ahlu sunnah, boleh jadi dia salah. Boleh jadi dia lalai. Lalai itu bahasa Jawanya enggak ngeh. Dia lalai, dia kira ini enggak masalah, padahal ternyata itu masalah. Bukannya enggak ngerti, namun karena lalai. Walakin salhu yusaddiquka. Akan tapi yang benar adalah tanyakan kepadanya. Bertanyalah kepadanya. Niscaya dia akan memberikan jawaban yang benar kepada Anda. Maka kalau mau mengikuti ulama, mengikuti orang yang berilmu, ikutilah fatwanya, jangan ikuti perbuatannya. Kemudian yang yang ketiga, tabanil hukam lil bid'ah. Sebagian ketika manakala penguasa itu mengadopsi, memformalkan satu hal yang bid'ah. Dan manakala penguasa mendukung bid'ah. Dan mereka berupaya untuk menyebarkan bid'ah. Yang ini dilakukan oleh penguasa tersebut karena ini mencocoki sesuai dengan selera mereka. Sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah setelahnya berkaitan dengan masalah akidah, Al-Quran adalah makhluk. Hal itu ceritanya adalah Khalifah Al-Ma'mun ini dikuasai, dipengaruhi oleh Jama'atun Al-Mu'tazilah, sejumlah Mu'tazilah. Maka mereka pun menyimpangkan sang khalifah dari jalan yang benar menuju jalan yang batil. Mereka nampakkan indah di hadapan khalifah akidah kalau Al-Quran itu makhluk. Akidah mengingkari sifat Allah. Walam yakun, dan tidak ada dalam khalifah sebelum Al-Ma'mun dari kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbas satupun khalifah kecuali di atas akidah salaf, kecuali di atas manhajus salaf dalam masalah beragama. Faqad qala al-khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah Harun ar-Rasyid pun mengatakan, balaghani, sampai kepadaku berita bahasanya Bishr al-Marisi berkeyakinan Al-Quran itu makhluk. Alayya, maka aku wajibkan diriku, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku kekuasaan untuk menangkapnya, la'aktulannahu, sungguh aku akan bunuh dia. Ketelatan dengan satu cara pembunuhan. Ini masdar hay'ah. Ketelatan dengan satu pembunuhan, ma qatal tuha ahadan qattun. Yang belum pernah aku lakukan kepada satu penjahat manapun. Demikian janji dan nazar Khalifah Harun ar-Rasyid. Kenapa beliau ini tidak terwujud di masa Khalifah Harun ar-Rasyid? Dikarenakan Bishr al-Marisi mutawarian, dia sembunyi. Dia sembunyi di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Dan ini adalah nahwan kurang lebih 20 tahun lamanya. Satu penyembunyian yang cerdas. Tidak ada satupun intel negara yang bisa mendeteksi di manakah keberadaan si Bishr al-Marisi. Sampai 20 tahun lamanya. Kemudian meninggallah Harun ar-Rasyid dan belum bisa mewujudkan cita-citanya. fadhoharo. Nah, maka setelah Harun ar-Rasyid wafat, maka Bisr al-Marisi kemudian berani memunculkan diri wada ila dhalalah dan mengajak pada kesesatannya. Wa kana minal mihnati makana, maka kemudian terjadilah mihnah apa yang telah terjadi. Bisr al-Marisi inilah yang mempengaruhi al-Ma'mun, dan karenanya kemudian terjadi mihnah, para ulama dites siapa yang tidak sepakat maka akan diberikan siksaan dengan berbagai macam siksaan. Maka terjadilah berbagai macam penyiksaan, wa kana minal mihnati makana, terjadilah apa yang terjadi, yaitu berbagai macam penyiksaan terhadap orang-orang yang tidak setuju dengan keyakinan Al-Quran itu makhluk. Sebelum kita lanjutkan, kita baca catatan kaki tentang pertama tentang Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah nama aslinya adalah Abdullah, gelarnya adalah Al-Ma'mun, anak dari Harun ar-Rasyid al-Abbasi al-Qurashi al-Hashimi Abu Ja'far Amirul Mukminin. Dia lahir pada tahun 170 Hijriah dan menjabat sebagai khalifah tahun 198 Hijriah. Dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 20 tahun ditambah 5 bulan. Ada pada dirinya tasyayuk, kecenderungan yang berlebihan dalam masalah keperpihakan kepada Ali dan keluarganya. Wa i'tizal, dan ada pada dirinya akidah Mu'tazilah. Dan kebodohan terhadap sunnah sahihah. Kemudian ada kegiatan atau proyek penerjemahan besar-besaran di masa Al-Ma'mun, penerjemahan besar-besaran untuk buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan beliau adalah seorang yang berilmu tentang bahasa Arab dan sastra Arab. Dan di masa kekhilafan beliau terjadilah bencana besar, yaitu penyebaran akidah Al-Quran adalah makhluk. Dan jadilah halnya sebagai satu fitnah yang diuji dengannya masyarakat secara umum dan para ulama secara khusus. Mereka di maka orang-orang, baik orang ulamanya ataupun orang-orang awamnya, dites, ditanyai tentang apa sikapnya, tentang apa akidahnya tentang Al-Quran. Jika mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, maka akan disiksa, dipukuli. Jika mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka akan dibiarkan. Dan ulama yang paling terkenal mendapatkan permasalahan karena ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau punya sikap yang tidak akan pernah dilupakan oleh kaum muslimin dalam membela keyakinan Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk. Ya, Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia pada tahun 218 Hijriah dalam usia baru 48 tahun. Tentang Bani Umayyah, maka Bani Umayyah diambil dari nenek moyang mereka bernama Umayyah bin Abdus Syams bin Atumana bin Qusay dari Quraisy. Inilah nenek moyang para khalifah Bani Umayyah, baik yang di Syam ataupun yang di Spanyol. Jahili, beliau adalah orang yang hidup di masa Jahiliyah, termasuk penduduk Mekah. Dia adalah pimpinan perang di tengah-tengah suku Quraisy ba'da abihi, setelah meninggalnya bapaknya. Wa asad, dan dia hidup ilama ba'da maulidin nabi, sampai beberapa tahun setelah lahirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Abbas diambil dari kata-kata dari paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Abu Fadl, dan salah satu anaknya Abbas adalah Al-Fadl, ada Fadl bin Abbas yang saat hajjati wada, kemudian ada perempuan yang bertanya kepada Nabi yang dia cantik. Fadl ini melihati terus perempuan tersebut sampai Nabi tolehkan wajahnya, namun masih balik lagi. Ini Fadl, Fadl bin Al-Abbas. Min akabir Quraisy. Dan dia adalah termasuk tokoh elit suku Quraisy di masa Jahiliya dan Islam. Dan dia adalah kakek dari para khalifah Bani Abbas. Dan Nabi SAW bersabda menggambarkan pamannya Abbas. Beliau katakan, Ajwadu Quraisyin kafan, dia adalah orang Quraisy yang tangannya paling dermawan. Artinya dia adalah orang yang sangat berjiwa sosial yang tinggi. Wa awsaluha, dan orang Quraisy yang paling bersemangat untuk menyambung kekerabatan. Hadza baqiyatu abai, ini adalah yang tersisa dari dari paman-pamanku. Wawa amu, dan Abbas ini adalah paman Nabi, dan dia adalah orang yang suka berbuat baik kepada kaumnya, dan beliau adalah tergolong orang yang sadidu ra'i, punya ide-ide yang tepat, orang yang cerdas, sehingga ketika dimintai saran, maka saran-saran yang dia berikan adalah saran-saran yang berkualitas dan tepat. Sadidu ra'i. Wasi al-aqli, dan dia adalah seorang yang memang cerdas. Mula'an bi'tiqatil bil-i'taqil abid, dia adalah orang yang hobinya luar biasa, dan hobi yang luar biasa dalam membebaskan budak. Wakan lau saqayatul hajj wa imaratul masjidil haram, dan belialah yang memegang tanggung jawab berkaitan dengan masalah kebutuhan air minum jamaah haji. Wa imaratul masjidil haram, dan masalah memakmurkan fisik masjidil haram. Maka di masa sejak masa jahiliyah, orang-orang Quraisy berebut berebut tanggung jawab berkaitan dengan masalah pengurusan jamaah haji. Ada yang memegang urusan air, yang ini tugasnya adalah nimba zam-zam. Ini tugasnya nimba sumur zam-zam, belum, karena belum ada pompa air, maka harus ditimba. Maka nimba air sumur zam-zam, kemudian menyediakan zam-zam untuk para jamaah haji yang mau minum. Dan ini kedudukan yang dianggap mulia, karena mereka menganggap melayani jamaah haji adalah satu hal yang sangat mulia. Maka ada yang berebut masalah konsumsi, ada yang ngurusi konsumsi, ada yang ngurusi masalah air. Dan yang jadi bagian ngurusi masalah air, salah satunya yang dipegang oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dia akan, nanti akan dia tugasi anak-anaknya, akan bikin jadwal, anaknya digilir untuk ini jam sekian sampai jam sekian, ini bagian yang nimba fulan. Nah, nanti jam sekian jatahnya fulan. Terus muter sampai, dan Abbaslah yang bertanggung jawab atas itu semua. Kila, dan ada yang mengatakan bahwasanya Abbas ini masuk Islam sebelum hijrah, namun dia menyembunyikan keislamannya. Wa aqama di Makkah, dan tetap tinggal di Makkah. Menulis surat kepada Rasulullah SAW, menceritakan berbagai macam kabar orang-orang musyrik. Adapun keberangkatan Abbas bersama orang-orang Quraisy pada saat perang Badar adalah karena dipaksa. Tsumma hajar ila al-Madinah, kemudian pada akhirnya Abbas ini berhijrah ke Madinah dan mengikuti perang Hunain dan mengikuti perang penaklukan kota Makkah. Beliau buta di akhir hidupnya. Wakana idza marra bi Umar fi ayami khilafatihi, dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib idza marra bi Umar, jika bertemu dengan Umar di masa Umar menjadi khalifah, tarajjala Umar, maka Umar pun sebelum menemui Al-Abbas menyisir rambutnya terlebih dahulu. Menyisir rambutnya terlebih dahulu ijlalan lahu, dalam rangka menghormati Abbas. Maka ketika Umar mau ketemu dengan Abbas atau Abbas mau ketemu dengan Umar, maka Umar tidaklah langsung menemuinya kecuali setelah sisiran, bersisir terlebih dahulu barulah keluar menemui Abbas bin Abdul Muthalib. Wa kadzalika Utsman, demikian juga perlakuan Utsman kepada Al-Abbas. Wa usiya waladuhu, dan pernah diadakan sensus tentang anak keturunan Abbas pada tahun 200 Hijriah, anak keturunannya sudah berapa, terahnya itu kalau kumpul semua ada berapa. Disensus dan ternyata ketemu angka 33.000 orang. Wakanat wafatu, dan beliau wafat di Madinah dalam keadaan meninggalkan 10 anak laki-laki, belum yang perempuan. Walau fi kutubil hadis, beliau di buku-buku hadis beliau punya 35 hadis yang beliau riwayatkan. Wafat pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah. Tentang Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, Abu Ja'far. Dan beliau ini adalah khalifah Daulah Abbasiyah, khalifah yang kelima dari Daulah Abbasiyah fil Iraq, yang beribu kota di Iraq. Wa asharuhum, dan Harun Ar-Rasyid ini tergolong khalifah Bani Abbas yang paling kundang, paling terkenal dalam sejarah. Beliau lahir di daerah, satu daerah namanya Rai, pada tahun 149 Hijriah. Tumbuh besar di istana, di Darul Khilafah pada di Baghdad. Ayahnya yaitu Muhammad Al-Mahdi mengangkat beliau sebagai pimpinan untuk perang menghadapi Romawi di Konstantinopel. Perang dengan Romawi untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia dibaiat sebagai khalifah tahun 170 Hijriah setelah menggantikan saudaranya yang bernama Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi. Maka khalifah yang pertama adalah Abul Abbas As-Saffah. Khalifah Daulah Abbasiyah yang kedua adalah saudaranya, yaitu Al-Mansur. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad bin Mahdi, anaknya Al-Mansur. Dan yang keempat adalah Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi. Kemudian yang kelima adalah Harun Ar-Rasyid bin Muhammad bin Mahdi, bin Muhammad Al-Mahdi. Yang keenam adalah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Wastaharat daulah, dan negeri Islam itu sangat berkembang di masa beliau menjadi khalifah. Dan beliau adalah seorang yang berilmu tentang sastra, tentang sejarah orang Arab, sejarah Arab, hadis dan fikih. Dan beliau bersedekah dari pokok harta beliau. Setiap harinya beliau bersedekah sebanyak 1.000 dirham. sebanyak 1000 dirham. Ini nilai yang sangat-sangat besar. Wakana Yahuju dan beliau berhaji setahun dan berperang setahun. Di musim haji tahun ini beliau musim hajinya untuk haji, besok musim hajinya untuk jihad. Dan tidaklah diketahui adanya satu khalifah yang lebih dermawan daripada Harun Ar-Rasyid. Beliau wafat di tahun 193 Hijriah di satu tempat namanya Tus. Dan Tus ini adalah daerahnya Abu Hamid Al-Ghazali. Dan Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi. Wadu binafiyah, dan dimakamkan di daerah Tus. Maka inilah yang benar tentang Harun Ar-Rasyid. Bahasanya beliau adalah secara umum adalah saleh, seorang khalifah yang saleh. Maka satu hal yang benar apa yang diceritakan di buku cerita 1001 malam yang menggambarkan bahasanya Harun Ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang hobi mabuk-mabuan, yang doyan perempuan dan semacam itu. Maka itu adalah berita dusta atau fitnah tentang Harun Ar-Rasyid. Dia adalah khalifah yang saleh. Dan Bisr Al-Marisi, Bisr bin Ghias Al-Marisi, mubtadi'un dhalun, ahlul bid'ah yang sesat. Pada awalnya beliau belajar fikih kepada Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Wabaro'a, fabaro'a, dan beliau unggul dalam ilmu fikih. Namun wa'atqana ilmal kalam, dan beliau sangat menguasai ilmu kalam. Thumma jaradal qawla bi khalqil Qur'an, kemudian berani mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan nadhar alaih, berani debat terbuka untuk membela akidahnya. Dan Bisr Marisi ini tidaklah berjumpa dengan Jam bin Sofwan, namun dia mengambil perkataan dan akidah Jam bin Sofwan. Wahtajalaha, dan dia memberikan pembelaan pada pendapat-pendapatnya Jam bin Sofwan. Yang bapaknya adalah seorang Yahudi, Kosoban, Sabaran, yang pekerjaannya adalah sobar, tukang celup warna kain, Kosoban, kalau tidak salah Kosoban itu pekerjaan berkaitan dengan masalah bambu. Waqad kafaru al-ulama, dan banyak ulama yang menilai kafirnya Bisr al-Marisi. Dan Bisr al-Marisi ini adalah di antara orang-orang Mu'tazilah yang mendorong al-Ma'mun untuk memiliki akidah Al-Quran adalah makhluk. Meninggal tahun 218 Hijriah. Ya, tadi kembali ke atas, Bisr al-Marisi sembunyi selama 20 tahun menghindari Harun Ar-Rasyid. Dan baru muncul setelah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia. Falamma wali al-Ma'mun al-Khilafata, maka setelah Ma'mun menjabat sebagai khalifah, maka sejumlah tokoh-tokoh Mu'tazilah berkumpul, di antaranya adalah Bisr al-Marisi, berkumpul untuk mendekati khalifah. Dan mereka pun bisa menipu khalifah. Akhirnya khalifah pun mengambil dari mereka ajaran yang batil tersebut, yaitu akidah Mu'tazilah. Bahkan khalifah pun mengajak masyarakat untuk meyakininya. Bahkan dia paksa manusia untuk berkeyakinan dengan keyakinan tersebut, qahran, dengan secara paksa. Fastada'ana ibuhu bi Baghdad, maka wakil dari Khalifah Al-Ma'mun yang ada di Baghdad memanggili sejumlah para ulama hadis, lalu mengajak mereka untuk meyakini Al-Quran itu makhluk, namun mereka menolak. Akhirnya dia pun mengancam orang-orang ini, diancam kalau tidak mau nanti akan dipukuli, diancam kalau tidak mau meyakini Al-Quran itu adalah makhluk maka akan atau yang memanggil, yang mengumpulkan adalah wakil Al-Ma'mun di Baghdad. Setelah kumpul, maka Al-Ma'mun mengajak mereka kepada akidah Al-Quran itu makhluk, namun mereka menolak. Lalu Al-Ma'mun pun mengancam mereka kalau mereka akan dipukuli jika menolak, dan mengancam untuk qata'a al-arzaq, akan menghentikan gaji untuk semua mereka, akan menghentikan semua gaji untuk mereka, karena para ulama di masa silam digaji meskipun mereka enggak kerja apa-apa kecuali cuma berdakwah, menulis. Maka para khalifah meminta para ilmuwan, para ulama untuk sibuk dengan kegiatannya dan untuk mereka gaji dari negara. Maka Al-Ma'mun pun mengancam kalau enggak mau maka gaji dihentikan. Akhirnya mayoritas mereka pun merespon, menanggapi permintaan Al-Ma'mun karena terpaksa. Namun istamara al-imtina, namun terus menerus menolak, menolak untuk menerima akidah ini Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh al-Jundi. Yasaburi. Maka yang menolak cuma dua. Yang bertahan setelah diancam, tidak ada gaji. Nah, tidak apa-apa, tidak gajian juga. Tidak apa-apa. Maka yang menolak untuk, yang ngotot, meskipun diancam, dipukul, diancam untuk tidak ada lagi, dihentikan gaji, dua orang. Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Maka mereka pun keduanya, oh, ternyata ini masih bersama naibnya Ma'mun tadi yang mengancam, bukan Ma'mun. Maka naib atau wakil dari Ma'mun di Baghdad mengumpulkan sejumlah ulama hadis, mengajak mereka untuk meyakini Al-Quran itu makhluk, namun mereka menolak. Dia pun kemudian mengancam untuk memukuli dan memutus atau menghentikan gaji. Akhirnya mayoritas mereka menerima ajakan untuk meyakini Al-Quran itu makhluk secara terpaksa. Dan ada dua ulama yang terus menerus untuk menolak, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh al-Jundi Yasaburi. Fahumilah maka kedua orang ini, Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh, kemudian dibawa di atas ala ba'ir, di atas unta, kemudian diberangkatkan menuju khalifah. Dan itu atas perintah khalifah. Dan keduanya diberangkatkan dalam keadaan terikat, muta'adilani fi mahmalin ala ba'irin wahidin. Yang mereka itu dalam keadaan terikat, kemudian dijadikan dua orang yang berimbang dalam di atas satu unta, fi mahmalin, di satu tempat. Maka dua orang ini diperlakukan, dua ulama besar ini diperlakukan sangat tidak layak, dinaikkan di atas unta. Di unta itu kemudian dikasih wadah kiri dan kanan punggungnya. Kalau di tempat kita mungkin semacam bronjong atau apa sejenis itu. Maka ada ditaruh wadah. Nah, masing-masing ditaruh di satu wadah. Ini Ahmad bin Hanbal dimasukkan di sini, yang satu dimasukkan di sebelahnya. Muta'adilan, biar kemudian imbang beban unta tadi, maka Ahmad bin Hanbal di sebelah sini, yang sebelah sana sisinya unta, yang sebelah sana lagi adalah Muhammad bin Nuh. Maka diperlakukan seperti apa? Barang. Ini biasa untuk ngangkut barang, dan seperti itu cara ngangkut barang ini digunakan untuk ngangkut ulama. Falamma kana bi baladi Rahbah, maka tatkala keduanya Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh berada di satu tempat namanya Rahbah, ja'ahuma rajulun minal a'rab, maka datanglah satu Arab, satu orang Arab Badui menemui keduanya. Min ubadihim, dan dia adalah tergolong ahli ibadah. Lalu mengucapkan salam kepada Imam Ahmad dan berkata kepada Imam Ahmad, ya hadza, wahai kamu, innaka wafidun nas, engkau adalah utusan duta masyarakat, maka janganlah engkau menjadi su'man alaihim, bencana untuk masyarakat. Dan kalian dan engkau wahai Imam Ahmad, engkau adalah ra'sun nas al-yaum, engkau adalah pimpinan seluruh manusia hari ini. Ini yaitu pimpinan sosial. Perkataanmu didengar oleh semua orang. Fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilaihi. Maka hati-hatilah, waspadalah, janganlah engkau terima ajakan mereka, orang-orang Mu'tazilah, yang mengajakmu untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Karena ini berdampak, fayujibu, maka masyarakat akan menerima ajaan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Fatahmil auzahum, jika ini terjadi, maka engkau lah yang akan memikul dosa mereka semua pada hari kiamat nanti. Dan jika engkau cinta kepada Allah, maka bersabarlah atas derita yang akan engkau alami. Maka sebenarnya tidak ada jarak antara dirimu dengan surga, kecuali tinggal menunggu kapan engkau dibunuh saja. Wa innaka ilam tuqtal, dan jika engkau pun tidak dibunuh oleh mereka orang-orang Mu'tazilah, engkau juga nanti akan mati. Maka engkau akan mati baik sekarang ataupun besok. Namun jika akhirnya engkau bertahan dengan akidah yang benar, kemudian engkau tetap hidup lama, wa in ista istahamidan, maka engkau akan hidup sebagai orang yang mulia. Ini nasihat orang polos, orang awam, a'rab, kepada seorang ulama. Namun, nasihat orang polos inilah saya berkesan dalam hatinya Imam Ahmad. Ini orang polos saja ngomong kayak gini, bisa ngomong kayak gini. Maka Imam Ahmad mengatakan, wa kana kalahu mimma qawwa azmi. Perkataan orang Arab yang awam ini, yang polos ini, di antara hal yang menguatkan tekadku, ala ma'ana fihi minal imtina, untuk memegangi prinsipku yaitu menolak andalika alladhi yata'unani ilaihi, menolak untuk menerima yang mereka bawakan atau mereka yang mereka ajakkan kepada aku. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.